Մեծերի ժողովը. Ու ժողովի հավաքվեցին Սաստո նշանավոր մարդիկ, որ Մոսեիմոյի բերած թագավորական թուղթը կարդան. Անդոք սարի տակից մի հորդ ջուր էր ժայթքում. Անունը Պայթող աղբյուր էր. Պատմում էին, որ այդ աղբյուրի մեջ հրեղեն ձիեր կան, բայց ամեն մարդ չի արժանանում նրանց տեսնելու բախտին. Նրանք երբեմն դուրս են թռչում ակունքից, դիտում են արևը և արագ սուզվում անդոկի տակ. Մոսեիմոն իր տունը Պայթող աղբյուրի մոտ էր շինել, որ հրեղեն ձիերին տեսնի. Սաստո մեծերը այդտեղ հավաքվեցին ժողովի. Եկողը իրեն հարմար մի դիրք գրավեց անդոկի թեք սարալանջին, Մոսեիմոյի տան առաջ. Եկան շատ անվանի իշխաններ տալվորիկից, հարևան գավառակներից. Եվ արժե, որ նրանք հիշվեն սերնդե սերունդ. Նախ թող հիշվի անդոկի ժայթքող աղբյուրը գելի գյուղում իր հրեղեն ձիերով. Եվ թող հիշվի Մոսեիմոյի բերդանման տունը, շինված այդ աղբյուրի ակունքի մոտ, դուրը դեպի արևելակողմ. Եվ թող հիշվեն Գևորգ Չաուշն ու Շապինանդը, որ գումարեցին այդ պատմական ժողովը գելի գյուղում. Եկավ սպաղանած իշխան Մակարը, տեղ գրավելով Անդրանիկի և Գևորգ Չաուշի կողքին. Եվ թող հիշվի երկաթագործ Համզեն, անվանի դարբինը տալվորիկի. Հայտնվեց հլողինքի մեծ տանուտեր Կիրո Օսմանը, որ սպանել էր Սելիմ բեկին, Գյալլի կռվում. Թող նա էլ պայծառ հիշվի. Եվ հլողինքի ռեսը եկավ, վարված ծխամորճը բերանին, և բեղերը մինչև ականջները ոլորած. Եվ թող հիշվի ռես թաթարը տալվորիկի վերին թաղից, որ բախշիշի փոխարեն օձի ձագ էր դրել քոր Սլոյի գրպանը. Եվ տալվորիկի բոլոր թաղերի ռեսերը եկան իշխանական մազոտ աբաներով, իրենց մեջտեղ առնելով մեծահամբավ ռեսին. Եվ գելի գյուղի դհոլ թաղի ռեսը եկավ, որ իր չիբուխը վերցնելով այլայլված թխթխկացրել էր Խալիլ աղայի արյունոտ գլխին, բացականչելով. «Ուտեիր, լավ չէր»։ Եվ եկավ Խութեցի Միրոն ջրաղացպան, որ անդունդից հանել էր լեռնային հեղեղից քշված ջրաղացքարը. Նրան էլ բարի հիշենք. Եվ ջրտուկվար Ֆադեն եկավ խտանակացից, թիակ ուսին, ոտքերը քշտած, որ օգնել էր ջրաղացման Միրոյին տապալվածքարը իր հիմքին բարձրացնելու. Նրան էլ հիշենք. Միշտ բարի հիշենք. Եվ վերջապես հիշվեն թող բոլոր այն անվանի և անանուն մարդիկ Սաստո աշխարի, որ ներկա եղան այդ հավաքին և որոնց անունները մոռացան հիշել։ Եկան ու նստեցին Մոսեիմոյի բերդնման տան առաջ, իրենց աշխարհագրական դիրքով ու տարազներով։ Խութեցիք արևելքում, մոտ կանցիք հարավ արևելքում, խարզանցիք հարավում, տալվորիկցիք արևմուտքում, բսանցիք սրանց հարևանությամբ, խուրբ խիանքի ռեսերը հարևան արևմուտքում, շատաղցիք հյուսիսում, բուն սասունցիք կենտրոնում։ Եվ երբ ամենքը բազմած էին իրենց քարե գահերին, երևաց Մոսեիմոն։ Իմոն երկու աստված ուներ։ Մեկը Պայթող աղբյուրն էր իր տան կողքին, իսկ մյուսը անտեսանելի աստվածն էր վերևում։ Իմոն եկավ բարձրահասակ ծխամորճը ձեռքին։ Մի պահ կանգնեց իր բերդանման տան առաջ։ Հաղթական նայեց բոլորին։ Գլխով բարև տվեց, բարև առավ, ծխամորճը վառեց և թավ բեղերը ոլորելով գնաց նստեց աղբյուրի եզրին, մեջքը անդոք սարին հենաց։ Ու երբ իշխանները լռեցին, նա բարձրացավ իր քարե գահից, ձեռքը սև աբայի տակով տարավ դեպի մեջքի նախշուն գոտին։ Գոտու տակից հանեց խնամքով ծալված մի ոսկեզոծ ծրար, ծալքը բացեց և ի տես ամենքի բարձրացրեց վեր։ ու բոլորը տեսան Եվրոպայի մեծ խառալի թուղթը, որ կնքված էր մեղրամոմով։ Ոմանք իրենց աչքերին չհավատալով, մոտեցան, ստուգեցին ծրարնոցը ու կնիքը, և ետ գնալով նստեցին իրենց գահերին, հանգած ծխամորճերը հուզմունքից դատարկելով ու նորից բորբոքելով։ Վերջին մոտեցողը ջրաղացպան Միրոն էր, որ ալրոտ ձեռքը քսեց ծրարին։
«Էդ ի՞նչ արիր, Միրո, չես տեսնում, որ թագավորական թուղթ է»,
նեղացավ Մոսե Իմոն, ծրարը թափ տալով, որ ալրափոշին մաքրի։
«Աշխարհքի բոլոր թագավորները թող ուրբան հեղնին իմ ես ալրոտ ձեռքին»,
ասաց խութեցի Միրոն, հպարտ բազմելով իր գահի վրա։ Ու մինչ մկրատ բերելու մասին կմտածեին, Գևորգ Շահուշը առաջարկեց սրով քանդել կնիքը, և առաջանալով դաշույնով լուծեց այն։ Պահնակի միջից դուրս եկավ ինգլիզի թագավորի ոսկեգիր թուղթը։ Ճակատին դրոշմված էր անգլիական առյուծ, իսկ աջ կողմում Արարատ լեռն էր, տակին սերո պաղտյուրի նկարը, ինչպես ես նրան տեսել էի Նեմրութի լանջերին։ Ներքևում մի շատ հակիրճ գրություն կար, նախ անգլերեն, ապա հայերեն լեզվով։ Բայց ով պիտի կարդար այդ մեծապատիվ գիրը։ Տեր քաջը սպանված էր, իսկ Ստեփանոս վարդապետը ժողովից բացակա էր։ Սաստո մեծերը պահանջեցին, որ Անդրանիկը կամ Գևորգ Չաուշը կարդան։
«Այս փոքրիկ տղան թող կարդա»,
լսվեց Ղոնդախչի Անդրանիկի ձայնը։ Ու թե պետք կարդացողներ կային, բայց այդ նամակը կարդալու պատիվը ինձ վիճակվեց։ Մոսե Իմոն թուղթը երկու ձեռքով զգուշությամբ պահեց կրծքի վրա, ու ես առաջ գալով բարձրաձայն կարդացի. «Պատվական իշխաններ Սասունի, ձեր պատվիրակ Մոսե Իմոն իր իշխանուհի տիկնոջ հետ ժամանեց Լոնդոն, սուլթանի բռնակալությունից քրիստոնյա հայերիդ ազատագրելու խնդրանքով. Մի մոռացեք, սակայն, որ ես քրիստոնյաներից բացի թագավոր եմ նաև միլիոնավոր մահմեդականների. Բիթլիսի մեջ մենք հյուպատոս ունենք, դիմեցեք նրան. Թագավոր Անգլիո»։ Սաստո իշխանները զարմացած իրար նայեցին, ապա բոլորը դարձան և նայեցին Գևորգ Շահուշին ու Անդրանիկին։ Ինգլիզի թագավորի նամակը սառը ջուր լցրեց նրանց վրա։ Նույնիսկ Մոսե Իմոն, որ մեծ հույսեր էր կապել այդ կնքված նամակի հետ և կարծում էր, թե Սաստո ազատագրությունը իր գոտու ծալքերի մեջ էր պահված, սև աբայտակ թուղթը ոլորելով, հուսահատ նստեց իր ժայռի վրա, գլուխը կախած պայթող աղբյուրի ջրերին։ Ուրեմն իզուր անցավ իր և իշխանուհի Ալթունի ուղևորությունը դեպի Եվրոպա։ Իզուր քրիստոնեական երկյուղացությամբ համբուրեց ինգլիզի թագավորի ձեռքը։
«Ինգլիզից ու ֆրանկից մզի օգուտ չկա»,
ամփոփեց երկաթագործ Համզեն, և առաջարկեց հարձակվել Բիթլիսի վրա և բոլոր հյուպատոսներին, այդ թվում և անգլիական հյուպատոսին, գերի վերցնել։ Միայն այդ պարագային Եվրոպան լրջորեն կհետաքրքրվեր հայ ժողովրդի վիճակով և Սասունը կազատագրեր սուլթանի բռնակալությունից։ Տալվորիկի գրեթե բոլոր իշխանները հավանություն տվեցին Դարբին Համզեի հանդուգն առաջարկին։
«Հենց վաղը շարժվենք»,
առաջարկեց հլողինքի մեծ տանուտերը։
«Վաղը ուշ կլինի»,  պնդեց իշխան թաթարը։ «Հիմա քայլենք հյուպատոսների վրա»։
«Ոչ»,
ասաց Անդրանիկը ոտքի կանգնելով։
«Ես դեմ եմ հյուպատոսների վրա հարձակվելուն, բայց կողմ եմ զինված ապստամբության. մի քանի իշխաններ մեզանից եվրոպական խառալների կողմից կնքված պարտավորագիր պահանջեցին. մենք Մոսե Իմոյին պատվիրակ ուղարկեցինք Եվրոպա այդ պարտավորագիրը բերելու. դուք ձեր ականջով լսեցիք,
թե ինչ էր գրված Եվրոպայի ամենամեծ խառալից, Ինգլիզի թագավորից բերված թղթի մեջ։
Այնքան հուսահած դարձավ Մոսեիմոն իր բերած թղթից, որ գլուխը կախել է Անդոկի ջրերին, և այնտեղից է կարծես օգնություն խնդրում։ «Ոչ մի թագավոր մեզ փրկություն չի տա»,
շարունակեց Շապինանդը։
«Սուլթանը մեր հորեղբոր տղան չէ, ոչ էլ Անգլիո թագավորն է մեր խնամին. Մոսեիմոից շատ առաջ մեր կաթողիկոս Խրիմյան հայրիկն է գնացել Եվրոպա հայերի համար ազատություն բերելու. «Գնացի Եվրոպա», ասում է Խրիմյանը, «և ինչ տես այնտեղ. Բերլինի մեջ դրված էր մի մեծ պղինձ, մեջը հարիսա. Զանազան ազգերի պատվիրակներ եկած էին երկաթը շերեփներով և հարիսայեն կվերցնեին ու կերթային. Բուլղարը, սերբը, Ղարադաղցին, ամենքնալ առին իրենց բաժինը. Կարգը եկավ մեզի, հայերուս. Եսալ իմ կարգին, ձերքիս աղերսագիրը ցույց տալով, խնդրեցի, որ ամանիս մեջ հարիսա լցնեն. Կացայ գլուխը սպասող մեծավորները ինձի հարցուցին. «Ո՞ւր է քո շերեփդ»։ «Ճիշտ է, որ հոս հարիսա կբաժնվի, բայց շերեփ չունեցողը չի կրնար մոտենալ անոր. Այսալ իմացիր, որ եթե մոտ ատենքս հարիսան կրկին բաժնվի, առանց շերեփի չգաս, որովհետև կրկին պարապ ետ կդառնաս». Եվրոպայեն պարապ ետ դարձավ նաև մեր պատվիրակ Մոսեիմոն, որովհետև ձեռքին երկաթե շերեփ չկար։ «Ուրեմն ո՞րն է ելքը, Սասուն իշխաններ»։ «Զինվել. այժմ մեր միակ ելքը դա է. մենք պետք է շինենք մեր երկաթե շերեփը, որ իրավունք ունենանք ընդհանուր կացային մոտենալու. Ձեզանից ոմանք, մանավանդ ալիանսիկ և շենիքսիների մի մասը, նաև մի քանի սեմալցիներ դեմ են զինվելուն, դեմ են երկաթե շերեփին. Սեմալի մեջ կա երկու խումբ. Ռես Մանուկի, Մնոյի խումբ, որ զինաթափության կողմ է, և Տերտերի խումբ, որ դեմ է զինաթափության. Մի գիշեր»,
շարունակեց Անդրանիկը,
«ես Տաղվրնիկից գնացել էի Շենիկ. ալիանսիկ և շենիկցիները գիշերով գաղտնի մտան իմ կացարանը և մեր զենքերը հավաքեցին. Ու ես Շենիկից սեմար գնացի իմ 7 հոգեանոց զինաթափված խմբով. Ալիանսիկ և շենիկցիները վախենում էին, թե ես կարող եմ զինվել ու շարժվել իրենց վրա. Իսկ ես սեմալից դուրբինն աչքերից դրած տագնապով նայում էի Շենիկի կողմը, կասկածելով, թե նրանք են պատրաստվում ինձ վրա հարձակվելու. Իմ կասկածը ճշտվեց. Շուտով լուր առա, որ շենիկցիները և ալյանցիկ իսկապես որոշել են քայլել սեմալի վրա. Տեղացիներից մի քանի զենք առնելով, ես սեմալից մեկտեցի գելի, որ եղբայրասպան կռվի պատճառ չդառնամ. Այժմ այստեղ եմ. Ես իմ կյանքը Սասունում սկսեցի հրացանի կոթեր նորոգելով և փակաղակներ պատրաստելով. Մի քանի շաբաթ էլ հովիվ եմ եղել Մուրո օհանի տանը. «Դու ասա, օհան, ձեր ոչխարը ով էր պահում»,» հարցրեց Անդրանիկը, շուռ գալով դեպի թիկունքում նստած Սասունցին։ «Անթուան Փաշան», պատասխանեց օհանը, բեղերը հպարտությամբ ոլորելով։ «Ես Փաշա չեմ», ասաց Շապինանդը. «Ահա իմ ապրած պալատները. Աղբեցի Ռես Խեչոյի գոմ, Ղարիբշան Ավոյի գոմ, Տաղվրնիկ Չատոյի գոմ, Դաշտոք Սեմալցի Մարքարի գոմ, և դարձյալ ուրիշ գոմեր ու մարագներ. Եվ ի՞նչ էր մեր կերացածը. ցամաք կորեք ու գլգլ. Սա էլ վերջացավ. Սենոյի գոմի 4 կողմը փորեցինք. Գտանք մի կարաս, մեջը ժաժիկ. 2 օր, 53 հոգով, այդ ժաժիկով ապրեցինք. Սուլթանի մարդիկ իմ տեղն իմացան, ուզեցին բռնել. Սեմալցիները իմ վրա հովվի կուլապ գցեցին, և ես ոչխարի հոտին խառնվելով չորեքթա իջա ձորը։ Այդպիսի մարդուն եք ասում, փաշա։ Փաշան կպարկի ավազների մեջ։ Իսկ ես ձեր բոլոր ձորերի ավազներին պարկել եմ։
Ոչ, ես փաշա չեմ։
Ես մի հասարակ զինվոր եմ, որ եկել եմ սասուն, և ուզում եմ, որ դուք բոլորդ լինեք Գևորգ Չաուշ, լինեք սպաղանած Մակար և Գալե։ Մի կեղեքիչ Խալիլ աղա է սպանված, և մի մատնիչ Ավե, բայց գահի վրա ահեղ Սուլթան կա։ Քանի դեռ Աբդուլ Համիդը նստած է Ելդզ քյոշկում, զինաթափության կողմնակիցը մեր թշնամին է։ Մեր միակ փրկությունը երկաթե շերեփի մեջ է։ Մենք պետք է զինվենք, և մեր երկրի բոլոր ճնշված ազգերի հետ ոտքի ելնելով տապալենք բռնակալ Սուլթանին։ Հայերը այս աշխարհի հարիսայից բաժին ունենալու ուրիշ միջոց չունեն։
Անդրանիկը խոսում էր բարձրաձայն, ճղագրգիռ, ձեռքերի շարժումներով, այնպես որ Մուրոտան Օհանը գլուխը միշտ ետ էր քաշում, որ զերծ մնա նրա արմունկի հարվածներից։ Ղոնդախչին մերթ մոտիկ նստած Տալվորիկի մեծավորների վրա էր սևեռում հայացքը, մերթ ամենահեռուն նստած խուլբ խիանքի և բսանած իշխանների։ Այս իշխանական ժողովը, որ մենք հրավիրեցինք ինգլիզի թագավորի նամակին ծանոթանալու, թող պատմական ժողով դառնա զինվելու համար։ Նորից եմ կրկնում, մեր միակ փրկությունը երկաթե շերեփի մեջ է։
Կրակոտ նայվածքը Անդոկի գագաթին ուղելով և արագ իջեցնելով խուտ բռնաշենի և մոտկան իշխանների վրա, իր խոսքը ավարտեց Շապինանդը։